В нашій студії політолог Михайло Басара. Пане Михайло, вітаю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, будемо говорити про наших друзів, про наших партнерів, про те, як розвивається ситуація із захистом українських інтересів. Вчора зустрічалась Ангела Меркель з Володимиром Путіним, так? А мова йшла про багато речей. Говорили, сама Ангела Меркель сказала, що багато говорили про Україну. Багато повідомлень іде стосовно, такі акценти, стосовно Північного потоку-2, це газогін, який загрожує відібрати у України транзит газу, так? А що сказала Ангела Меркель? Вона дослівно сказала, ми переконані з боку Німеччини, що і після будівництва Північного потоку-2 роль України як транзитної країни повинна зберегтися. Це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти в цьому, сказала канцлер. Ну, такі слова доволі дружні для України, хоча тут є і тривога, тому що незрозуміло, в яких обсягах може бути збережений цей транзит газу і, власне кажучи, які гарантії цього. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, це справді дуже гарне порівняння про найкращого друга і те, що відбувається зараз в Європі, в світі загалом, в західному світі, так, передусім. І стосується це не лише найкращих друзів, коли ми говоримо про Україну, це стосується і друзів у Європейському Союзі і НАТО, стосунків між друзями. Оце от таке паломництво німецьких чиновників, бо це ж не лише Ангела Меркель їздила до Москви, а її візиту передували візити багатьох інших чиновників, високопосадовців Німеччини. Можна назвати якимось таким медовим місяцем, так, у стосунках Німеччини і Росії. Про це говорилося давно, але так явно це не відбувалося ніколи. Мабуть, ми зараз спостерігаємо якусь певну кульмінацію цього процесу.
Так? Але ж Петро Порошенко зустрічався з Ангелою Меркель.
Звичайно, але я от зараз хочу повести розмову у більш ширший контекст. Оскільки питання Північного потоку-2 і питання зближення Німеччини і Росії сьогодні – це не лише проблема України, і це матиме наслідки не лише для України, це матиме наслідки взагалі для світового порядку, і я поясню чому. Те, що ми бачимо сьогодні, це не лише медовий місяць Німеччини і Росії, який може вилитися у впровадження дуже неоднозначного проєкту, який називається «Північний потік-2». Дуже неоднозначного, бодай з огляду на те, що на Заході немає однозначної позиції щодо цього проєкту, а навіть ці позиції серйозно розходяться, і «Північний потік-2» вже став приводом для серйозного конфлікту поміж країнами Європейського Союзу.
Навіть конфлікту чи дискусії?
Навіть ми можемо говорити про те, що це вже конфлікт, це конфлікт інтересів, це вже політична дискусія, можливо, навіть вже полеміка, так, коли кожна зі сторін зайняла свою позицію і далі намагається дотримуватись своїх інтересів і довести свою справу до кінця, або зашкодити доведенню певної справи до кінця. Те, що відбувається сьогодні, це можливо завершення життя доктрини Трумена, так, доктрини, яка була впроваджена Сполученими Штатами Америки по завершенню Другої світової війни, доктрини, яка гарантувала мир і стабільність для Європи, яка гарантувала відбудову Європи, бо в рамках цієї доктрини реалізовувався план Маршала. В рамках цієї доктрини було створено фундамент для Європейського Союзу, і в рамках цієї доктрини першим кроком було засновано НАТО, Північно-Атлантичний Альянс. Таким чином Європа отримала гарантії безпеки від США і отримала парасольку США, під якою Європа безпечно розвивалася впродовж другої половини ХХ століття.
Навіть не переобтяжуючи свої бюджети військовими витратами.
Абсолютно. Тому що всі розуміють, особливо це помітно зараз, що НАТО – це передусім Сполучені Штати Америки. Це хребет Північно-Атлантичного Альянсу.
Я перепрошую, Михайло, і навіть спроби європейців створити об'єднану армію, вони були абсолютно безрезультативними. Була свого часу створена спеціальна така військова організація, яка називалась Західноєвропейський Союз. Штаб-квартира знаходилася в Брюсселі, так як і на лежить поруч із, власне кажучи, штаб-квартирою НАТО, але ця ідея не мала успіху, тому що, якби вона суперечила а тоді розбудові Північно-Атлантичного альянсу.
Звичайно, і
хоча зараз знову лунають ідеї про створення об'єднаної європейської армії.
Цю тему педалює і лобіює Німеччина, її найближчі союзники у Європейському Союзі, але знову ж таки ця тема, вона не об'єднує, а розділяє Європейський Союз, не кажучи вже про НАТО. Північний потік 2, розмови про створення окремого військового блоку в Європейському Союзі, все це ознаки мабуть, завершення цього періоду, золотого періоду Європи, який відбувався під час впровадження доктрини Трумена. Це відбувалося впродовж другої половини ХХ століття. І, мабуть, амбітні плани Німеччини, яка еліти якої вирішили, що далі немає сенсу підпорядковуватися лідерській ініціативі Сполучених Штатів Америки, почалися певні процеси, наслідками яких в тому числі стало і спорудження Північного потоку 2 всупереч волі Сполучених Штатів Америки, всупереч волі більшості східно- і центральноєвропейських держав, всупереч волі України, всупереч там
Данія заперечує скандинавські країни, так.
Тому це такий Північний потік 2, це символічна точка. Можливо, за кілька років ми будемо говорити про те, що спорудження Північного потоку 2 або невдалі спроби спорудження Північного потоку 2 слугували такою відправною точкою чи зламною точкою в історії Європи, в історії Західного світу. Воно, звичайно, звучить, знаєте, якось так апокаліптично, загрозливо, але ми повинні розуміти, що цей от водорозділ, новий водорозділ, так, який повинен, можливо, абсолютно змінити кон'юнктуру всередині Європейського Союзу і НАТО, може подарувати нові шанси для України. Оскільки на темі Північного потоку 2 Західний світ розділився на два табори – противників і прихильників цього проєкту. До табору противників, ми вже щойно сказали, входять Сполучені Штати Америки і Балтійські країни, Польща, Україна, скандинавські країни. Так, не будемо зараз їх всіх перераховувати. Тому, з іншого боку, найбільшими лобістами Північного потоку 2 є Німеччина, Австрія і їхні найближчі союзники там в Європі, країни, які відзначаються своєю проросійською позицією, наприклад, такі як Греція там або ціла низка інших. Так от, це може слугувати формуванню двох нових політичних блоків, можливо, в перспективі військово-політичних блоків. Зараз про це говорити безумовно зарано, так? Можливо, так далеко справа не зайде. Але те, що Північний потік 2 – це така, знаєте, це поглиблення кризи в західному блоці держав, це проведення нового водорозділу в товаристві західного блоку держав, ми можемо вже сьогодні говорити, напевно.
Але західні країни все ж таки вміють домовлятися між собою, коли вони бачать, що доходять до певної межі. Та важко собі уявити створення, справді зараз ще окремих військових блоків, тому що уявити собі військовий блок за участі, наприклад, Росії і Німеччини, практично неможливо. А якщо це неможливо, тоді говорити про три блоки. Одним словом, це дуже складна комбінація. Я думаю, що у європейських політиків вистачить розуму не піти на такі дуже серйозні розколи. Так? Але от стосовно, повертаючись до Північного потоку 2, так? Ситуація яка? Доволі складна для України, правда? Але партнери, ті ж самі там, скажімо, німці, вони кажуть, запропонуйте нам щось. І тут Україна нібито пропонує з одного боку, але якось не дуже наполегливо це створення газотранспортного консорціуму. Ця ідея, вона ж обговорюється вже з десяток років, якщо не більше. Так? Далі не рухається. І ось тут є камінь спотикання. Чи потрібен цей газовий консорціум для того, щоб спробувати зупинити Північний потік 2? Чи все-таки українська еліта не наважиться на це, тому що це ж доведеться ділитись прибутками вже з європейськими партнерами?
Ви знаєте, питання України тут там третього чи четвертого порядку, політичне рішення в Німеччині про спорудження Північного потоку 2 – вже ухвалено. Тим більше ми розуміємо...
Але це такі... галузеве рішення, це рішення профільного міністерства.
Ну, всі необхідні інстанції в Німеччині пройдені. І, ну, якщо Ангела Меркель поїхала до Москви говорити про північний потік...
Так, це справді так. Але Ангела Меркель демонструє своєю риторикою, вона спочатку говорила, що це не лише комерційний проєкт. Зараз вона говорить, що це комерційний проєкт, але потрібно врахувати інтереси України.
Знаєте, тобто це вже така дипломатична риторика для того, щоб хоча б вербально так врахувати інтереси різних зацікавлених сторін, щоб було менше противників, менше галасу. Політичне рішення прийнято. З боку Сполучених Штатів Америки, на адресу Німеччини було надіслано більш ніж достатньо сигналів для того, аби німці, і дуже таких прямолінійних, так, для того, щоб німці переглянули свою точку зору, але цього не сталося. І ми розуміємо силу цього рішення. Тобто це рішення ухвалено. Навряд чи створення консорціуму для управління українською газотранспортною системою може вже тепер стати замінником для спорудження Північного потоку-2.
Вже не зупинити процес, так?
Північний потік. Вже залежить не від України. Це залежить від стосунків всередині блоку західних держав. Якщо Сполучені Штати Америки знайдуть переконливі аргументи для німецьких еліт, от тільки це може якось завадити цьому процесу.
А переконливі аргументи, це окрім політичних, зрозуміло, є політичний чинник, коли будуть говорити, що є країна-агресор, проти якої санкції. Можливо, будуть введені санкції проти компаній, які розбудовують Північний потік-2. Це зрозуміло, це політична частина. А економічна частина, коли американці запропонують експорт свого газу на європейський континент, так?
По-перше, Сполучені Штати Америки навіть в особі президента, найвищої посадової особи США, говорили про можливі санкції внаслідок спорудження Північного потоку-2. І це не лише політика, це також і економіка, так?
Точно. Це не лише політика, це ще й економіка.
І все ж залежить від того, якими будуть ці санкції. От, до речі, дуже цікаво, говорячи про санкції, висловити, мені здається, таку дуже цікаву думку, так, що Північним потоком-2 Німеччина фактично виходить з санкційної політики проти Росії. Так? Бо експерти давно говорять про те, що найдієвішими проти Росії можуть бути санкції з обмеження експорту до Європейського Союзу гази і нафту з території Росії. Німеччина не те, що йде на обмеження, так, постачання газу з Росії на територію ЄС, а й до збільшення цих обсягів. Тому можна так сказати, що це крок в бік до послаблення чи відмови від санкційної політики проти Росії з боку Німеччини.
Ну, надто Німеччина хоче стати таким своєрідним газовим хабом для всієї Європи.
Ну, звичайно, монополістом. Разом з Росією стати монополістами з постачання газу на територію Європи. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то цей блок країн, які виступають проти спорудження Північного потоку-2, зробили вже достатньо кроків для того, щоб диверсифікувати постачання газу до Європи з інших джерел, аніж з Росії. Йдеться про постачання скрапленого газу, американського скрапленого газу до Європи. Для цього було споруджено цілу низку терміналів, такі проекти реалізуються в Литві, в Польщі.
Іспанія, Португалія.
Хорватія, так. Дуже шкода, що Україна до цього часу так не взялася за реалізацію цього проєкту. Це дуже важливий геополітичний і геоекономічний крок, так, диверсифікація джерел постачання.
Ви маєте
газу
на увазі побудову терміналу на Чорному морі? Як Україна може долучитись?
Так. Про це давно йдеться, але цей проєкт ще не реалізований.
Ну і він буде ускладнений в зв'язку з окупацією Криму, мені здається, і все-таки це ж невідомо, як турки на це відреагують, тому що танкери треба буде через Боспор пропускати.
Звичайно, але ж ми говоримо про наміри. Так? Такі рішення, вони мають не лише економічну основу і не лише економічний сенс. Переговорний процес щодо спорудження таких об'єктів важливих інфраструктурних, це й важливі політичні рішення. Точно так само, як надання американцями першої партії озброєнь для України.
Між іншим, це до слова. Туреччина також тягне альтернативний газогін в обхід Росії тепер вже, територією Грузії. Та? І тут навряд чи туркам потрібні українські конкуренти із своїм терміналом.
Ну, тут треба говорити вже там про обсяги, про наміри. Це дуже коштовні проекти. І ці от проекти, південні проекти, газові проекти, які мали б вести газ до Європи з півдня, їх було дуже багато, про них було дуже багато розмов, але поки що там більше розмов, ніж реальних дій. На жаль, Північний потік-2 – це вже майже реальність. Тобто там вже давно, цей проект впроваджується давно, і там менше слів, а більше діла, на жаль.
Стосовно проекту, у якому флагманом є Туреччина, там пропускна здатність на сьогодні до 20 мільярдів кубометрів газу щорічно вони збираються.
Можливо, це треба говорити з фахівцями, які володіють точною інформацією про проектні можливості всіх газогонів. Так, це трендова тема, тема диверсифікації джерел постачання газу в Європу. Але, на жаль, виглядає так, що якщо нічого не зміниться, Росія і Німеччина всіх обійдуть на цьому віражі, так, і спробують таки запустити Північний потік-2, який ну дуже серйозні обсяги газу буде. Його пропускна можливість, спроможність дуже висока.
Що може змінитись і хто може змінити ситуацію?
Ми вже з вами говорили, це позиція Сполучених Штатів Америки і їхніх союзників
у Європі.
Але
вони тиснуть, ви говорили, що вони тиснуть і неоднозначно, але поки що не впливають на позицію Німеччини.
Ну, тому що ще не перейдено точку неповернення. Я припускаю, що Сполучені Штати Америки настільки почуваються впевнено і настільки настільки усвідомлюють свій вплив в Європі і свій вплив на Німеччину, що можливо, розмірковують, що не можуть зупинити цей проект на будь-якій стадії. Навіть, наприклад, там на стадії там вже початку спорудження.
Це сміливо. Коли вже,
я думаю, це реалістично.
Коли вкладуть кошти, а от коли трошки, так би мовити, буде проінвестовано з російського бюджету грошей.
Ну, там вже проінвестовано достатньо.
Та, зупинити. Це такий дуже цікавий план, якщо вдасться це зробити, звісно.
Але це цілком можливо з огляду на цілковиту залежність, безпекову залежність Європи від Сполучених Штатів Америки. До речі,
в військовому плані.
Ну і не лише, до речі, в військовому. Америка – це серйозна потуга. І пам'ятаєте, не один раз йшлося про те, що Європа може скільки завгодно говорити про санкції, але проти будь-якої держави. Але найдієвішими і найпереконливішими завжди були, є і будуть санкції Сполучених Штатів Америки.
Ну, отже, так підсумовуючи, Сполучені Штати можуть зупинити Північний потік-2, запровадивши санкції проти компаній, які беруть в ньому участь. Так? Тобто, ну, не наважаться, очевидно, європейські компанії потрапити в санкційний список.
Цілком можливо, але я не виключаю, що тема Північного потоку-2 і полеміка довкола цієї теми можуть спровокувати ну значно масштабніше, не лише економічне, а й політичне протистояння.
Розкіл в Євросоюзі
так,
маєте на
увазі? Ну, це безумовно почнеться з стосунків США і Німеччини, але ну оскільки Німеччина – це ключова країна в ЄС, от це матиме серйозні наслідки для всього Європейського Союзу і наслідки для НАТО. Оце ключова загроза Північного потоку-2.
Коли ми кажемо про те, що Німеччина – ключова країна в Європейському Союзі, хочеться все-таки згадати ще й про Францію, не менш ключову країну в Європейському Союзі. Та позиція французів може вплинути на ситуацію?
Ну, будемо бачити. До речі, от це такий, мабуть, найменш прогнозований великий гравець у Європі, бо ну, поки що нам складно там уявляти чи припускати, прогнозувати, як себе поведе Франція у момент ескалації серйозного конфлікту між Німеччиною і США.
А ескалація серйозного конфлікту між Німеччиною і США мається на увазі дипломатичного конфлікту?
Політичного, дипломатичного. Це може вплинути на, наприклад, майбутню долю НАТО, на майбутню долю Європейського Союзу. І як би це не виглядало загрозливо, ще раз повторюся, може створити для України додаткові шанси.
Але подивіться, Путін створює ось цими спокусами для Європи, які хвилі створює в євроатлантичному співтоваристві, правда? Та? Тобто йому вдається проводити свою політику на розкіл.
Звичайно. Знаєте, от треба згадати, що доктрина Трумена починалася з його програмного виступу, звернення до Конгресу США, який називався «Захист Європи від експансії Радянського Союзу». От я не виключаю, що там за кілька років, так, тобто може бути якась спроба номер два, так, коли вже буде йтись про те, що Штати візьмуться за порятунок, уже прямим текстом, порятунок Європи, від експансії з боку Росії.
Тривожна ситуація.
Абсолютно.
Стосовно України, та якою позиція України має бути зараз, що ми можемо зробити, і чи можемо ми вірити тим гарантіям, що от, ну, Ангела Меркель висловила, сказала, що ми маємо Україні гарантувати там певну частину транзиту.
Абсолютно, ми не можемо довіряти цим словам. У нас є гіркий досвід Будапештського меморандуму, і тоді гарантами виступала не Німеччина, а значно потужніші країни світу. От, але ми бачимо, що актуальна політика дуже часто міняє положення якихось договорів, які містять гарантії будь-кому від будь-когось. От, тому,
але це... можливо, це наша дуже критична позиція до Будапештського меморандуму. Сказати, що наші партнери, які нам висловили гарантії безпеки, залишилися десь в стороні, теж не буде правильно. Не тому що ми з вами говоримо про санкції. Та, вони не надіслали солдат, та? Але вони вже дали джавеліни. А вони...
На п'ятому році війни.
Так, згоден. А вони все ж таки запровадили доволі суворий режим санкцій проти Росії. Та?
Єдине, але що... не вирішали.
От єдине, що вони не вступили в пряму протидію таку бойову, це правда, так.
Я, Дмитре, з вами хочу не погодитися. Справа в тому, що західні країни не вичерпали весь потенціал санкцій, які вони могли застосувати до Росії.
Але ж вони в процесі зараз.
Ну, в процесі, але, ну, можливо, в процесі. Але всі знають найбільші боліві точки Росії, але всі не розуміють, чому Захід досі не застосовує санкції проти Росії, яка веде війну не лише проти України, але й проти Заходу. Що робити Україні? Збільшувати видобуток власного газу. Раз. По-друге, хочемо ми цього чи ні, Будапешт Будапештом, але ми повинні розуміти, що гарантом світового порядку і світової безпеки залишаються Сполучені Штати Америки. Це ключовий союзник наш і наші найближчі сусіди у Європі. Це країни Балтії, країни Центральної Східної Європи, які фактично є нашими друзями по нещастю, для яких, можливо, зараз народжується новий шанс на якісь нові конфігурації взаємин з Сполученими Штатами Америки.
Михайло, українські політики, в тому числі і президент, вони прямим текстом своїм колегам говорять, що якщо буде побудовано Північний потік-2, то це розв'яже руки Путіну в його можливих агресивних діях проти України. Так? Тобто він вже не буде думати про те, що може зупинитись транзит російського газу через Україну, і це може розширити характер бойових дій проти нашої країни. Та наскільки це реалістично, це такий дуже тривожний сценарій, безсумнівно.
Ну, це дуже умовна загроза. Я не можу погодитися з от такими категоричними висловлюваннями на цю тему. Наміри Путіна щодо України диктуються іншими мотивами, іншими інтересами, іншими там підставами, обставинами, а не українська газотранспортна система. Що стосується, до речі, гарантій з боку Німеччини про транспортування українською газотранспортною системою після спорудження Північного потоку-2 певних обсягів російського газу, маємо, до речі, для правди чи для справедливості сказати, що Путін потім зробив певне уточнення. Якщо це відповідатиме економічним інтересам і буде економічно доцільно, ну, тобто він зробив цілу низку обмовок, що дає підстави говорити про те, що ці гарантії вже сьогодні нічого не вартують.
Нічого не вартують.
Ну, взагалі, слово російських політиків взагалі ніколи нічого не коштувало.
От, власне, я думаю, як примусити Путіна так транспортувати газ територією України, якщо він матиме альтернативу? Ну яким чи
звичайно,
якими політичними домовленостями можна це зробити?
Абсолютно.
Це фікцією виглядає вже сьогодні.
Абсолютно. І, до речі, от дуже шкода, що українські політики, от коли почалася дискусія про Північний потік-2, не знайшли нічого більше так у своїх аргументах, ніж говорити про те, що від цього втратить Україна. Друзі, треба було давно і спочатку говорити, що від цього втратить не лише Україна, від цього втратить Європейський Союз і НАТО. Спорудження Північного потоку-2, на превеликий жаль, започатковує дискусію про майбутнє НАТО і ЄС, які вже кілька років, і це очевидно, перебувають не в найкращому стані.
Ну і очевидно, що ці слова Михайла Басараба ми винесемо в заголовок, а який ви зможете прочитати на сайті громадськерадіо.орг. Дякую дуже. З нами в ефірі був політолог Михайло Басараб. Ми говорили про гарантії для України під час будівництва Північного потоку-2.